Moskvadagi xalqaro avtoshou ko'zni qamashtiradi. Rossiya dunyoning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi mamlakatlar ro'yxatida. Bu yil ayniqsa yaxshi keldi. Yevropada inqiroz sabab avtomobillar savdosi hajmi pasaygan, Rossiyada esa soha gullab-yashnayapti. 2014-yilga borib Rossiya Germaniyani ham ortda qoldirib, savdo bo'yicha 4-o'ringa chiqishi mumkin. Birinchi uchlikda Xitoy, Amerika va Yaponiya. Biroq avgust oyida mamlakat Jahon savdo tashkilotiga qo'shildi. Import tariflari pasaymasdan turib, avtomobil sozlar ishlab chiqarish hajmini oshirishga shoshilyapti. Ford, General Motors va Chrysler Amerikaning 3 eng katta avtokorporatsiyalari. Har biri Rossiya sanoatiga 1 milliard dollardan sarmoya kiritmoqchi. Ted Kanis Ford Sollers qo'shma korxonasining Rossiyadagi prezidenti.
We were the first ones in here 10 years ago. This is a key core place in Russia and we see a huge potential for Ford.
10 yil avval birinchi bo'lib Rossiyada ish boshlaganmiz deydi u, juda muhim soha. Ford uchun katta imkoniyatlar bor deydi u. General Motorsning Rossiyadagi prezidenti James Bovenzi ham kelasi 5 yilga ulkan rejalar tuzgan.
General Motors values the Russian market. We see it as one of the big growth markets in the world.
GM uchun Rossiya bozori muhim deydi u. Dunyodagi eng tez rivojlanayotgan bozorlardan. GM Rossiyaga AQSh sobiq davlat kotibi Genri Kissingerni taklif qilishga qaror qilgan. Taniqli siyosatchi iyun oyida Sankt-Peterburgda kompaniya zavodining ochilish marosimida qatnashdi. Rossiyada avtomobil savdosi hajmi shu yilning o'zida 14%ga oshgan. Kompaniyalar xaridor ko'nglini ovlash bilan band.
We've brought completely refreshed vehicles or all new vehicles onto the Russian market and they really resonate with the Russian customers.
Rossiya bozoriga yangilangan avtomobillar keltirdik, hammasi yangi, xaridorlarga ma'qul kelyapti. Tanqislik ham bo'ldi. Endi esa mashinalarni bu yerga olib kelishni yo'lga qo'yib oldik. Hamkorlarimiz faoliyati bunga dalildir, deydi Chryslerning Rossiyadagi rahbari Jon Stek. Rossiyada har 4 odamga bir mashina to'g'ri keladi, Amerika va Yevropadagi ko'rsatkichning yarmi. Demak, savdoni oshirsa bo'ladi. Troika Dialog kompaniyasi xodimi Kris Wefer rossiyaliklarning mashina sotib olishga qurbi yetadi deb hisoblaydi.
It is one of the fastest consumer markets in the world and that's coming on the back of very strong.
Dunyoda eng tez rivojlanayotgan bozor aynan shu yer, Rossiya. Aholi daromadi oshyapti, demak, puli bor. Amerikalik sarmoyador Bernard Sacher Rossiya muvaffaqiyatidan taassuroti katta.
It's a pretty good job of encouraging global producers and suppliers.
Dunyodagi avtomobil sozlarni Rossiyaga olib kelish, bu yerdagi muhitni ular uchun jozibador qilib ko'rsatish borasida jiddiy ish qilindi. Ayni vaqtda Rossiyaning o'zida ham avto ishlab chiqarish davom etadi. Bu albatta yaxshi, dedi Sacher.
It's a good story. And we'd like to see more of that.
Avtomobillar ko'payar ekan, ular uchun yo'l va parkovkalar qurish masalasi dolzarblashishi muqarrar. Moskvadan James Brook, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.